Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сәжде сүресінің 15-ші аяты.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
سجدة آيات بار аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Шын мәнінде аяттарымызға өздеріне үгіт берілген кезде сәждеге жығылып, Раббыларын мақтап, пәктейді. Сондай-ақ тәкаппарланбай иман келтіреді. Иман туралы уәж айтатын адамдардың әрекеттері мен сөздері айырмашылыққа ие. Олардың істері мен әрекеттері Құранмен сәйкеспейді. Олар не Құдайдың алдында сәждеге жығылмайды, не адамдардың алдында қарапайымдылық танытпайды. Олар хам Құдайға бағынбаушылық танытып, хам адамдардың алдында тәкаппарланып мақтанады. Бұл аят тек сөзімен басталды, яғни тек осындай ерекшеліктерге ие адамдар ғана нағыз мүмін. Басқалар иман келтірдік деген өтірікшілер. Нағыз мүмінің ерекшелігіне Құран мен Құдайдың сөзінің алдында мойынсыну жатады. Олар Құранның сөзін естіген кезде бастарын төмен түсіріп, Құдайды мадақтап, шүкіршілік білдіріп, Алланы пәктеуге кіріседі. Немесе Құран аяттарына сәйкес, оларға ескерту жасалған кезде мойынсынып қабылдап, тәкаппарлықпен кеудем соқтыққа салынбайды. Олар бір жағынан Алланың нығметтеріне шүкіршілік айтса, екінші жағынан тұрмыстың қиындықтары мен тауқыметтерін Құдайдың мойнына ілмейді. Оны жаратылысындегі кез келген мін мен кемшіліктен пәк санайды. Осы аяттан үйренетініміз. Құдайдың алдында сәжде жасап, оны пәктеп, мадақтау нағыз мүмінің белгілері саналады. Намаз оқымайтын адам шын мәнінде иман келтірмеген. Сәжде жасап жатқан кездегі ең жақсы зікір Пәрвердігерді мадақтап, пәктеу. Тәкапарлық пен менмендік және мақтаншақтықтан ада сәжде құнды. Сәжде сүресінің 16-шы және 17-ші аяттары.
Тәтәжәфа джунубухум әнил мазаджи йәдуна раббахум хауфан ва тамаан ва мимма разақнахум юнфикун. Фәлә тәғләму нәфсум ма ұхфия ләхум мин құрраты әйюнин.
Олар жамбастары төсектерден ажырап, өздерінің Раббысынан қорқып, және үміт етіп тілейді. Әрі біз өздеріні ризық етіп жібергеннен жұмсайды. Ешбір жан істеген амалдар үшін қайтарым сүйретінде өздері көзайым болатын қандай қуаныштың жасырылғанын білмейді. Құдайдың және оның сөзінің алдында мойынсыну қажеттігіне сілтеме жасаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар иман адамдарының кейбір ерекшеліктерін санамалап, олар уәжіп намаздарды ғана оқымайды. Сонымен қатар түн ортасында шырт ұйқыда жатқан кезде ұйқыдан оянып, намаз оқып, Құдайға мінәжат етеді. Құдаймен сырласатын ең жақсы уақыт түн ортасы. Себебі ол кезде адам жұмыстың қарбаласы мен ойы тыныш кезде шын жүрегімен өзінің Құдайына мінәжат етеді. Түн ортасы адамның өзінің қателіктері үшін кешірім сұрап, Құдайдан кешірілетіні туралы үмітке қол жеткізіп, тозаққа түсу қорқынышынан жас төгіп, Алланың рақымы мен мейірімінен үміттену үшін жақсы мүмкіндік дейді. Құдай мен мұндай байланыстың оны Құдайдың пенделерімен де байланыстыратындығы сөзсіз. Ол өзінің мүмкіндігінше мұқтаждардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге тырысып, Парвардигер сыйлағанды Құдайдың пенделеріне инфақ етеді. Аяттардың жалғасы осындай адамдардың сыйы туралы. Кез келген екіжүзділік пен өзін өзі көрсетуден алыс адамдар құлшыныспен Құдайға ғибадат етіп, Құдайдың құлдарына да көмектеседі. Олар ешкімнің ойына да кіріп шықпайтын сыйға ие. Шын мәнінде Құдайдан басқа ешкім оларға қандай маңызды сыйдың берілетінін білмейді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Нағыз мүмін өзін Алланың қаһарынан аман қаламын деп ойламауымен қатар, оның рахымынан да үмітін үзбейді. Ол үнемі қорқыныш пен үміттің ортасында өмір сүреді. Тәкаппарлық пен үмітсіздікке салынбайды. Құран оқу үшін ерте тұрып ұйқыны қию, түн намазын оқып, әлемнің Парвардигерімен сырласу нағыз мүмінің белгілері. Алланың сансыз сыйына ие болу үшін ерте тұрудың қиыншылығына төзу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 18-ші және 19-ші аяттары.
أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
مُؤْمِن болған кісі бұзық болған кісі сияқты бола ма? Әрине, тең болмайды. Өйткені иман келтіріп ізгі істегендер, олардың істеген ғамалдарына сай қонақ үй түрінде жәннаттарда орын бар. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар шыншылдар мен иман келтіргендері туралы өтірік айтатындарды салыстырып, екі топтың істерінің соңын қарап, Құдайдың бұйрықтарына мойынсұнатындар мен иман туралы уәж айтатындардың қайда жететіндігін, олардың соңының қандай болатынын көріндір. Бұл екеуі Құдайдың қасында бірдей емес дейді. Аяттардың жалғасы жұмақты Құдай өзінің түзу, ізгі ғамалдар жасаған пенделерін қабылдау үшін дайындаған жер деп атайды. Әр адам өзінің жақсы ғамалына сай сол орынға ие болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдарды иманға шақыру үшін нағыз мүміндердің өмірін күнәһарлар мен бұзықтармен салыстырайық. Сонда адамдар екі топтың оң және теріс тұстарын анық түсінетін болады. Иман іс-әрекеттен бөлек емес. Сауап иман туралы айтқан уәждер үшін емес, адамдардың ғамалына сәйкес беріледі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, Иранның оңтүстік-батысында орналасқан Хузистан облысына сапар шегіп, ондағы Абадан ауданымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Абадан парсы шығанағының солтүстік батысында орналасып, шамамен 2800 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Абадан ауданының орталығы Абадан қаласының теңіз деңгейінен биіктігі 5 метр. Ол Теһраннан 1066 километр қашықтықта орналасқан. Якут, Хамави, Арундурут пен Карун өзендерінің арасында орналасқан үлкен аралды Миянрут деп атаған. Тарихшылар мен географтардың жазбалары бойынша Абадан бір замандары кеме қатынасы мен саяхат тұрғысынан маңызды болған. Худудол Алам кітабында Абадан теңіз жағасында орналасқан абаттандырылған кішкене қала деп таныстырылған. Бұл кітапта Абадани және Самани кілемшелерінің барлығы сол жерде тоқылады. Басра мен Васиттің тұзы да сол жерден шығады деп жазылған. Мароккалық тарихшы әрі географ Ибн Батута Абадан қаласын үлкен ауыл деп атаса, басқа мұсылман географа Ибн Хаукал оны теңіз жағасындағы абаттандырылған кішкене қамал деп атаған. Абадан бұрын Абадан деп аталса, соңғы уақыттарға дейін Қызыр аралы деп аталған. Бұл маңызды айлақтың атауы Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың басында Абаданға айналды. Хузистан облысының оңтүстік бөлігінің ең шалғай нүктесінде орналасқан Абадан қаласы Иранның ең ыстық аймақтарының бірі. Арунд пен Карун өзендерімен жапсарлас болуы және Парсы шығанағына жақын орналасуына байланысты, бұл қаланың жазы ыстық әрі ылғалды, ал қысы қоңыржай әрі жайлы болып келеді. Бұл аймақта соғатын желдердің түрлері ретінде тұрақты мезгілдік желдерді, сондай-ақ солтүстік желмен ылғалды да ыстық желді, шаң тозаңды ауаны ластайтын аңызақ желдерді айтуға болады. Тұрақты мезгілдік жел соққанда салқын мезгілде самал желессе, ыстық күндері аптап жел соғады. Жергілікті желдер арасындағы солтүстік желі жазда үздіксіз соғып ауаны құрғатып жібереді. Ал қыс мезгілінде борандатып қатерді арттырады. Ылғалды да ыстық жел халық үшін жайсыз ауыр жел. Шаң тозаңды жел Сауд Арабиясы тарапынан соғып ауаны улы заттармен ластайтын топырақ пен құм аралас жел. Бұл апшыны қуыратын өте құрғақ әрі ыстық жел. Соңғы жылдары осы жел жиі соғатын болды. Сол себепті Абадан аралының тұрғындарына тыныс алу мен денсаулыққа қатысты көптеген қиындықтар тудырды. Шын мәнінде Абаданның ауарайы далалық ыстық та құрғақ. Онда қар жауып мұз қатпайды. Абадан жері Карун мен Тигр өзендерінің тартылуы салдарынан пайда болған және егін шаруашылық үшін өте қолайлы. Абаданның маңызды ауыл шаруашылық өнімі құрма. Ол Иранда өндірілетін құрманың басым бөлігін құрайды. Картоп, пияз, асқабақ, алма, анар, киви, қауын, қарбыз, салат жапырағы, қант құрағы, құрма, құрманың шырыны, табиғи гүл сияқты өнімдер аймақтың экспорттық өнімдерінің қатарын құрайды. Олар Абадан және Чуабде айлақтарынан теңіз жолдары арқылы Катар, Біріккен Араб Әмірліктері, Аустралия, Канада, Ұлыбритания, Оңтүстік Африка мен Жаңа Зеландияға экспортталады. Абаданның гүлденуі мен кеңеюі Хузистан облысындағы Сүлеймен мешітінде мұнай табылғаннан кейін басталды. Абаданның Арундурут пен Карун өзендерінің жағасында орналасуы мен өз айлағынан мұнайды сыртқа шығару мүмкіндігіне ие болуына байланысты, онда үлкен мұнай зауыты салынған. Бұл мұнай зауыты 1912 жылы қолданысқа берілді. Абаданның мұнай зауыты әлемдегі ең үлкен зауыттардың бірі. Шығыс жарты шардағы мұнай өнімдерін экспорттайтын маңызды орталықтардың бірі саналады. Мұнай Хузистан аудандарының көбінен осы қаланың құбырлары арқылы өтіп, тазартылғаннан кейін шетелдерге шығарылады. Мұнай өңдеу зауыты салынғаннан кейін мамандар мен қарапайым жұмысшылар алыс жақын қалалардан осы жаңа салынған өнеркәсіп кешеніне ағылды. Нәтижесінде әртүрлі мәдени және қауымдық топтардан тұратын қоғам қалыптасып, оның экономикалық жағдайы қарқынды түрде өзгеріп дамыды. Абадан Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1355 жылы Хузистанның қалалары арасында тұрғындар саны ең жоғары қала болған және Иранның ең үлкен өнеркәсіптік және сауда-саттық қалаларының бірі саналған. Сондай-ақ Абаданның мұнай өңдеу зауытының жанына бір мұнай химия кешені салынды. Абаданның мұнай химия акционерлік компаниясы 7 зауыттың қосындысынан тұрады. Онда этилен, хлор, күйдіргіш сода, поливинил хлорид және соған ұқсас өнімдер өндіріледі. Бұл компания Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1348 жылы жұмыс істей бастады. Абадан мұнай химия кешені өзінің қарқынды дамуымен жаңа жұмыс орындарын ашуда және аймақтың экономикасында әсерлі рөл атқарды. Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1359 жылы 31 шахриварда, сәйкесінше 1980 жылы 22 қыркүйекте Саддам режимінің Иранға таңған соғысы басталысымен Абадан қаласы Ирак әскерінің әуеден және құрлықтан жасалған шабуылдарының астында қалып, адами және материалдық тұрғыдан өте көп зиян шекті. Соғыс Абаданның мұнай өңдеу зауыты, мұнай кешендері, айлақтары, әуежайы мен басқа да өнеркәсіп орталықтарына, су және электр желілеріне сондай-ақ тұрғын аудандарына қатты зиян тигізіп, қала тұрғындары санының айтарлықтай азайып, экономикалық белсенділіктердің тоқырауына себеп болды. Осылайша Абадан соғыстың бас кезінде бір жылға жуық Ирактың бастық басқыншы күштерінің қоршауында болды. Бірақ халық пен ислам жауынгерлерінің ержүректігі мен табандылығының арқасында дұшпан қаланы басып ала алмады. Ақырында имам Хомейнидің Абаданның қоршауы бұзылуы тиіс деген бұйрығына сәйкес, 1981 жылы қыркүйек айының аяғында бір үлкен әскери амал барысында Абаданның қоршауы бұзылып, дұшпан қашуға мәжбүр болды. Әрине, қоршау бұзылғаннан кейін де бұл қала дұшпанның қарша бораған оғының нысанасына алынды. Соның салдарынан бұл қаланың сау жері қалмады. Сондай-ақ Саддам армиясы тарапынан химиялық қарудың қолданылуы қаланың кеңістігін химиялық заттармен улап, халықтың үйлерінен көшіп кетуіне себеп болды. Соғыс аяқталғаннан кейін Иран Ислам Республикасының үкіметі өзінің барлық адами және қаржылай күш-қуатымен Абаданды қайта жөндеп жаңартуға күш салып, қирандылардың көбін жөндеуден өткізді. Ардақтағайын Абадан Иранның ең көне қалаларының бірі. Оның табиғи, тарихи, туристік, сауда және ерекше рухани тартымдылықтары бар. Арундуруттың әдемі жағалауы мен аралдар, балық аулауға арналған айлақтарда балық аулау тәсілін тамашалау осы аймақтың табиғи және туристік тартымдылықтарының қатарын құрайды. Ауа температурасының қолайлығына байланысты, әсіресе қыстың аяғы мен көктемнің басында бұл аудан Иранның түкпір-түкпіріндегі қызығушылардың назарына алынады. Мұнымен қоса Абаданның тарихи және туристік тартымдылықтарынан мысал ретінде Абадан мұражайын, осы қаланың базарларын, көптеген мешіттер мен армяндардың шіркеуін атауға болады. Абадан мұражайы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1328 жылы Иранның дәстүрлі сәулет өнерінен шабыт алып салынған. Оның күмбезі Шуштағы Даниял пайғамбар кесенесінің күмбезінен әсер алып жасалынған. Бұл мұражай біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі бұйымдарды, кейінгі замандар мен қаджарлар дәуіріне дейінгі кезеңге тиесілі ескерткіштерді, сондай-ақ дәстүрлі өнер шеберханалары туындыларының жиынтығын өзінде сақтап, Абадан тарихының бір бөлігін жұрт назарына ұсынады. Абадан Парсы шығанағы елдеріне көршілес орналасқандықтан және кеме қатынасы арқылы тауар экспорттап импортталатын болғандықтан бағасы тиімді әралуан көптеген базарларға ие. Мұның өзі басқа аудандар мен облыстардың халқының сауда-саттық пен саяхат үшін осы қалаға ағылуына себеп болды. Осылайша Абадан базарлары қарқынды дамыды. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1319 жылы салынған Абаданның Сурат Гарапт шіркеуі осы қаланың тарихи ескерткіштерінің бірі саналады. Бұл шіркеу Ирак пен соғыс кезінде зиян көрді, бірақ соғыс болған аймақтарды қайта жөндеу штабы тарапынан қайта жөнделді. Абадандағы Григорий армян шіркеуі осы қалада өмір сүретін армяндардың ең үлкен жиналыс залы болып саналады. Бехбаханилер мешіті мен қабырғалас орналасқан бұл шіркеу Ирандағы діндер бостандығының, сондай-ақ мәдениет пен өнердің символы болып табылады. Бірақ Абадан мен одан 15 шақырым жерде орналасқан Хоррамшахр қаласының рухани тартымдылықтарының жөні бөлек. Жыл сайын ирандықтардың жаңа жылы Наурыз мейрамы жақындаған шақта миллиондаған ирандық Нұр жолындағы жолаушылар атты керуендердің құрамында Иран халқының ерлікпен соғысқан майдандарын тамашалайды. Иранның Арванд-Кенор шекаралық қаласы мен Ирактың Фаф қаласы арасында орналасқан Арванд-Кенордың жағалауы қасиетті қорғаныс жылдарын еске алуға арналған рухани мекен болып табылады. Жыл сайын бұл жерде көрмелер өткізіліп, қасиетті қорғаныс жылдарын көрсететін экспонаттар қойылады. Көрмелер күн сайын ондаған мың жолаушыны қабылдайды. Ардақтағайын Абадан ауданында ихрам тігу, қалы кілем, ши және тықыр кілем тоқу, қыш бұйымдарын жасау, теңіз өнеркәсібі, ау тоқу, қабыршақтан әшекей бұйымдарын жасау және тағы басқа, қыш бұйымдарының бетіне сурет салу, ілмекпен тоқу сияқты көптеген қолөнер түрлерінің кең таралғанын және осындай бұйымдардың ауданның сәлем сауқаты болып табылатынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Ардақтағайын бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау болыңыздар.
به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه.